17 sati. Moguće popuštanje restriktivnih mjera najavljeno i za 15. veljače. I dalje nema adekvatnog rješenja za seksualno zlostavljanje na fakultetima, rektor Boras poručio.
Ja sam u svom životu imam mnogo uznemiravanja neseksualnog, hvala Bogu.
Rušenjem oštećenih objekata počela obnova Banije. Ustavni sud odbacio ustavne tužbe 7 hrvatskih banaka u slučaju Franak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je detektirano 516 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminulo je 18 osoba, a 450 je ozdravilo. Aktivna su 2974 slučaja, 1196 pacijenata je hospitalizirano, a 101 pacijent je na respiratoru. Epidemiološka slika zemlje sve je bolja, pa od vladajućih stiže najava mogućeg popuštanja restrikcija.
Epidemiološka situacija i dalje je stabilna, međutim pred nama su novi izazovi, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš.
Nove varijante koronavirusa kao i globalni izazovi u nabavci i distribuciji cjepiva.
Upozorava da sve više osoba traži liječničku pomoć zbog pojave post-covid sindroma.
Do 1. veljače obrađeno je više od 1000 post-covid pacijenata. Najčešće se traži zdravstvena zaštita specijalista pulmologije, kardiologa, specijalista drugih internističkih djelatnosti te neurologa i psihijatara. S obzirom na kratko vrijeme postojanja navedenog sindroma te činjenicu da znanstveno i stručno nije još dovoljno evaluiran, u tijeku je promišljanje o utemeljenju istraživanja koje će pokazati opseg, incidenciju i trajanje ovog novog sindroma.
Situacija s koronavirusom dobra je i u školama, potvrdio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Nema nekakvih povećanja niti drastičnih, dakle u skladu sa općom epidemiološkom situacijom. Iako se ovakvo stanje nastavi, iako bude isto, onda mislim da će se uskoro svi vratiti u školu i nadamo se najbolje.
Važno je nastaviti ovakav trend, poručuje premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da je Hrvatska na 5. mjestu u Europskoj uniji po najmanjem tjednom prosjeku broja zaraženih na milijun stanovnika. Imamo 6. najveći dvotjedni pad broja potvrđenih slučajeva zaraze.
Da bismo tako nastavili, ja apeliram na sve, uz puno razumijevanje određenih i frustracije, nezadovoljstva, da još malo izdržimo i da onda zajednički krenemo u normalizaciju života. I zato smo stavili taj 15. veljače kao novo prolazno vrijeme, da vidimo da li se još nešto može učiniti. Ako trendovi budu dobri, mi ćemo nešto još učiniti. Nećemo oklijevati, ali apeliram na sve, na razum, na racionalnost i na strpljenje.
Ne želimo imati skokove gore dolje, popuštati, zatvarati, objasnio je.
Strateški cilj je omogućiti normalni život kroz protuepidemijske mjere, procjepljivanje stanovništva, toplije vrijeme na proljeće i ja bih rekao bolju i perspektivniju gospodarsku, pa ako želite i turističku sliku za nekoliko mjeseci.
Premijer tvrdi da će građanima dopustiti da rade svoj posao čim se epidemiološke okolnosti promjene. Osvrnuo se i na jučerašnji prosvjed poduzetnika.
Trebamo ipak staviti na stol činjenice i argument. Prije nekoliko tjedana kada su brojevi zaraze nažalost bili visoki, postoje ogroman pritisak javnosti svih mogućih aktera, a najviše i političkih suparnika koji su praktički zahtijevali zatvaranje. To kao da je bilo jučer, to nije bilo prije 5 godina. Sada kad je situacija bolja, mahom ti isti akteri žele apsolutno otvaranje svega. E pa ne možemo to tako. To tako ne ide. Ne zato što mi ne bi htjeli sve otvoriti, nego zato što to nije realno i ne bi bilo dobro.
Dobra vijest stiže za sektor turizma i sporta. Za program dodjele državnih potpora vlada je osigurala 1,5 milijardu kuna. Resorna ministrica Nikolina Brnjac.
Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni manjkom likvidnosti i gubicima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena tijekom pandemije.
Dodajmo da su drugu dozu cjepiva danas primili svi ministri koji su 7. siječnja pred kamerama javno cijepljeni prvom dozom. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Svjetski je dan borbe protiv raka. Tim povodom poruku je poslao ministar zdravstva Vili Beroš. Europa čini 1/10 svjetske populacije, ali 1/4 slučajeva raka. Svjetski dan borbe protiv raka ukazuje na važnost prevencije i pravovremenog liječenja. Koronavirus ne smije biti razlog kašnjenja dijagnoze ili prekida terapije. Neka Hrvatska bude dio pozitivne statistike, poručio je.
Media servis Vijesti plus.
Problem seksualnog uznemiravanja na fakultetima i dalje je bez adekvatnog rješenja. Prijava pristiže sve više. Dekani se pokušavaju uhvatiti u koštac s time. Postavlja se pitanje je li rektor sveučilišta u Zagrebu Damir Boras primjereno reagirao, a premijer zahtjeva od resornog ministra Fuchsa da detaljno ispita situaciju.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon sjednice vlade komentirao je stanje na sveučilištu u Zagrebu vezano uz prijave za seksualno zlostavljanje. Naglasio da je isti dan kada se pojavio problem u javnosti vezan uz slučaj zlostavljanja na akademiji, poslao dopis svim sveučilištima da uz već postojeći etički kodeks dodatno poduzmu mjere kako bi se taj problem što više maknuo s dnevnoga reda. No problem se nije maknuo. Iako su pristizale prijave za seksualno uznemiravanje, po etičkom kodeksu se većinom nije postupalo.
Na određenom broju američkih sveučilišta profesor kad je u svom kabinetu vrata su otvorena bez obzira da li on ima konzultacije ili ima ove ispite. To naravno je ne zbog toga što se nekom to sviđa, nego upravo zato da bi se bilo kakve insinuacije mogle svesti na najmanji mogući minimum. I ja mislim da se i da je tu postoji prostor da i naša sveučilišta i visoke škole upravo krenu prema tome.
Moramo svi težiti prema nulte toleranciji prema ovakvim slučajevima nasilja, poručio je Fuchs. A mislili da je rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras primjereno reagirao na prijave takvih slučajeva, osobito zato što je jednom profesoru sa Filozofskog fakulteta koji je prijavljen za seksualno uznemiravanje ipak odlučio dodijeliti status profesora emeritusa. Odgovor je bio kratak. Borasa jedino može razriješiti Senat. Ja ne mogu reći je li primjereno reagirao.
Moj vam je stav da je to trebalo do kraja kompletno raščistiti, pogledati prije nego što se čovjeka imenuje iz te kvote, samim time što za dodjeljivanje statusa emeritusa nekom profesoru koji je otišao u penziju ne postoji vremensko ograničenje.
Rektor Boras upitan je nije li nespretno nazivati ovu situaciju medijskom proizvodnjom skandala. Što on čini? Na to je Boras kazao sljedeće.
Ja mislim da je grozno biti uznemiravan i zlostavljan. Ja sam u svom životu imam mnogo uznemiravanja neseksualnog, hvala Bogu, ali isto tako i niko me nikad nije štitio, a ja štitim pogotovo ove događaje.
Premijer Andrej Plenković uputio je jasnu direktivu Fuchsu da detaljno ispita situaciju.
Ako postoji nešto što nije primjereno i da se to sve skupa sankcionira, ali zaista je teško iz ove moje pozicije do kraja saznati što se tu točno zbiva i da li je u procesnom smislu neko propustio poduzeti određenu radnju koja bi bila zdravorazumska kada dobije saznanja o takvim slučajima.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Rušenjem oštećenih objekata koje je već krenulo u Petrinji počela je obnova potresom pogođenog područja. O potresu se danas govorilo i na sjednici vlade. Premijer je zahvalio stožeru na svemu što je do sad učinjeno te pozvao na normalizaciju života i pomoć stradalima u potresu.
Premijer Andrej Plenković je u uvodu sjednice vlade zahvalio stožeru za otklanjanje posljedica potresa na svim aktivnostima koje poduzimaju na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.
Ja osobno sam bio u Petrinji s njima na sastanku stožera, upoznao se sa svim aktivnostima koje teže ka normalizaciji života i pomoći našim sugrađanima u tom dijelu Hrvatske.
Potpredsjednik vlade i čelni čovjek stožera Tomo Medved otkrio je što se sve do sad radilo na potresom pogođenom području.
Do sad smo postavili 1165 kontejnera i mobilnih kućica, a samo tijekom ovog tjedna postavili smo 236 smještajnih objekata. Najavljujemo i zaprimanje, odnosno dopremu 391 kontejnera. U državne stanove trenutno je privremeno stambeno zbrinuta 171 obitelj.
Djelotvorno uklanjanje urušenih zgrada, koje je već započelo u Petrinji, pretpostavka je sustavne obnove potresom pogođenog područja, dodao je Medved.
Važno je naglasiti da postupak uklanjanja zgrada u privatnom vlasništvu se provodi uz pisanu suglasnost vlasnika, dok smo od općina i gradova zatražili dostava popisa oštećenih građevina kao i dinamiku za njihovo uklanjanje.
Nastavljene su i aktivnosti koje se tiču gospodarskog oporavka potresom pogođenog područja. Kreću i mjere javnih radova, rekao je Medved.
Do sad je raspisano 18 natječaja za 486 djelatnika. Uključivanjem nezaposlenih osoba u program aktivacije u trajanju do maksimalno 6 mjeseci subvencionira se 100% troška minimalne plaće.
Profesor Bruno Tomljenović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta govorio je o procjeni rizika od urušavanja na području sela Borojevići i Mečenčani.
Vidi se da su urušne vrtače na početku su se pojavljivale blizu kuća, potom su se na neki način udaljavale i pojavljivale su se u polju, pa je praktički cijelo ovo poplavno područje, zapravo rijeke Sunje, je prožeto tim pojavama.
Za Medija servis Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Franjo Varga i Blaž Curić optuženi u aferi SMS proglašeni su krivima u nepravomoćnoj presudi na Osječkom županijskom sudu. Vargi je sud dodijelio kaznu od 3,5 godine zatvora, a Curiću 2 godine. Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković poručio je da je USKOK zadovoljan osuđujućom presudom. Na izricanju presude došao je samo drugi Curićev branitelj Berislav Krnic, koji je poručio: podnijet ćemo žalbu.
Naravno da ćemo u nastavku ovog postupka podnijeti žalbu, jer imamo dosta razloga. Ako ste bili tijekom postupka nazočni, vidjeli ste šta se događalo, tako da mislim da možete bar djelimice prihvatiti i naše nezadovoljstvo.
Medija servis Vijesti plus.
Ustavni sud u srijedu je odbacio ustavne tužbe 7 hrvatskih banaka u slučaju Franak, vezanih uz sad već nepoštene ugovorne odredbe kredita u švicarskim francima. Nakon 9 godina od podizanja prve tužbe i postupka koji je udrugu Franak koštao više od 300.000 kuna, odluka Ustavnog suda zapečatila je ovaj kolektivni spor. Što to znači za hrvatske građane, objasnio je koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak, Goran Aleksić.
Ta presuda znači da je 125.000 ljudi koji su ugovarali kredite s valutnom klauzulom Franak i s promjenjivom kamatnom stopom koja se mijenja odlukom banke, to znači da su ti ljudi ugovarali nepoštene kredite. To znači da ti ljudi na temelju kolektivne presude svi imaju pravo tužiti banke i dobiti svoj novac koji su preplatili. Svaki čovjek koji će tužiti banku na temelju ništetnih ugovornih odredaba ima pravo dobiti između 50% i 80% realiziranog kredita.
Direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović komentirao je objavljenu odluku Ustavnog suda oko konverzije. Kako se čini, bitka ide dalje.
Odluku Ustavnog suda još nismo primili, vjerujem ni drugi. Obavijestit ćemo javnost o našim stavovima čim pogledamo i pregledamo odluku Ustavnog suda. Hrvatska udruga banaka nije stranka u postupku, to je dakle 7 banaka. Ja vjerujem da će oni svoja prava štititi pred nekim drugim instancama u Europskoj uniji.
Media servis Vijesti plus.
Globalno je broj cijepljenih ljudi premašio trenutno aktivne slučajeve zaraze koronavirusom, a u Ujedinjenom kraljevstvu je krenulo ispitivanje o tome koliko je učinkovito davanje doza dvaju različitih cjepiva. Mijanmarski zdravstveni djelatnici upozoravaju da će vojni puč u zemlji otežati borbu protiv pandemije i pridružili su se rastućem iskazivanju nezadovoljstva protiv nove vlasti. Da tome stane na kraj, vojna hunta je privremeno blokirala Facebook u zemlji. Prilog pripremio Milan Pavičić, čita Damon Balenović.
Diljem svijeta više ljudi je cijepljeno protiv koronavirusa nego što je trenutno aktivnih slučajeva, pokazuju podaci sveučilišta u Oxfordu i Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Predvodnik u cijepljenju je Izrael, koji je procijepio oko 28% stanovništva. U Ujedinjenom kraljevstvu, koje je prvo krenulo cijepljenjem, dozu je primilo više od 10 milijuna ljudi. Tamo je pak počelo istraživanje štiti li davanje doza dvaju različitih cijepiva jednako dobro kao davanje dviju doza istog. Cilj je osigurati veću fleksibilnost kod cijepljenja i spriječiti poteškoće dođe li do problema u opskrbi. Znanstvenici tvrde da bi miješanje cijepiva moglo imati i veću učinkovitost. Istraživanje je za BBC najavio britanski ministar za distribuciju cijepiva Nadhim Zahavi.
Takvo nešto se radi kod cijepljenja protiv hepatitisa, kod cijepljenja protiv dječjih bolesti poput ospica, zaušnjaka i rubeole. Ovo bi bio još jedan dio našeg arsenala. Naglasio je da se ništa neće mijenjati u britanskom pristupu cijepljenju za sada, a prve rezultate ispitivanja očekuje na ljeto. U razgovoru za Sky News Zahavi je pak rekao da je u svijetu trenutno prisutno oko 4000 varijanti koronavirusa. Malo je vjerojatno da trenutna cijepiva neće biti učinkovita protiv novih varijanti, naglasio je te dodao.
Svi proizvođači, među kojima su Pfizer, BioNTech, Moderna i Oxford AstraZeneca, traže načine da poboljšaju svoja cijepiva kako bismo bili spremni na bilo koji soj. A trenutno trenutno ima oko 4000 sojeva u svijetu.
Dodao je da britanska vlada sprema te mutacije kako bi bili spremni poboljšati cjepiva, bude li to potrebno. Međunarodna putovanja najviše su utjecala na razinu smrtnosti od posljedica zaraze koronavirusom tijekom prvog vala pandemije, pokazuje istraživanje sveučilišta u Aberdeenu. Podaci pokazuju da je rast od milijun međunarodnih dolazaka povezan s dnevnim rastom umrlih od oko 3,4%, te da je rano uvođenje ograničenja na međunarodna putovanja bio ključni faktor kod brzine širenja zaraze u zapadnoj Europi. U istraživanju je uspoređeno 37 zemalja najgore pogođenih zarazom i razmatrano je više faktora, uključujući dolaske u zemlju, gustoću naseljenosti, dob, zdravstvene probleme i postotak ljudi u urbanim područjima. Danska i Švedska su najavile uvođenje digitalne putovnice o cijepljenju, za koju se nadaju da će olakšati otvaranje društva i gospodarstva. Mijanmarska vojna hunta nekoliko dana nakon što je u puču svrgnula demokratski izabranu vladu, privremeno je blokirala pristup Facebooku u zemlji kako bi pokušala stati na kraj rastućem nezadovoljstvu građana. Vojni dužnosnici tvrde da je pristup Facebooku onemogućen kako bi osigurali stabilnost. Društvenu mrežu Mijanmarci su koristili za organiziranje građanskog neposluha, poput lupanja loncima s prozora i trubljenjem iz automobila. U gradu Mandalaju održan je i prvi javni prosvjed protiv vojne vlasti.
Ne možemo prihvatiti vojni puč i korištenje sile i oružja. Naše je pravo mirno prosvjedovati protiv toga.
Zdravstveni radnici u 70-ak bolnica diljem zemlje odbijaju raditi pod vojnim režimom, tvrdeći da puč ugrožava odgovor na pandemiju. Vojska puč opravdava tvrdeći da su nedavni izbori pokradeni, a de facto čelnicu zemlje Aung San Suu Kyi, koju su priveli u oči puča, optužili su za posjedovanje nezakonito uvezenih walkie-talkie-a, to je prijete 2 godine zatvora. Istovremeno jačaju međunarodni zahtjevi za puštanjem privedenih političara, a čelnik UN-a Antonio Guterres je najavio povećati pritisak na Mijanmar kako puč ne bi uspio.
Sport.
Hrvatske košarkašice u balonu u Latviji u ovim trenucima igraju protiv Njemačke kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Eurobasket. Ako završi povoljnim ishodom, naše će djevojke izvaditi vizu za ovo prvenstvo, na koje se može plasirati iz drugog mjesta, jer će i 5 najboljih drugoplasiranih iz 9 skupina izboriti mjesto na završnom turniru. U subotu je trebala biti posljednja utakmica sa Sjevernom Makedonijom, no ta reprezentacija neće nastupiti u ovom ciklusu zbog pozitivnih nalaza na koronavirus. Na ljestvici i skupine prije ovog susreta Njemačka i Hrvatska imaju 7 bodova. Latvija je treća s bodom manje, a posljednja Sjeverna Makedonija je na 4 osvojena boda. Eurobasket igraće se u Španjolskoj i Francuskoj od 17. do 27. lipnja 2021. Izučeni su parovi polufinala Hrvatskog košarkaškog kupa Krešimir Ćosić. U prvom će se naći prošlogodišnji finalist Zadar i Cibona, a u drugom će igrati Split i Furnir. Dvije utakmice poluzavršnice na rasporedu su 10. veljače, a veliko finale odigrat će se na neutralnom terenu 13. veljače. Selimo se na NBA parkete. Sjajnu noć u NBA ligi imao je hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. U gostujućoj pobjedi LA Clippersa protiv Clevelanda 121-99, naš košarkaš ostvario je jedan double-double učinak za domaću momčad. Zubac je u nešto manje od 28 minuta na parketu zabio 10 poena te ostvario osobni rekord u broju skokova, imao ih je 16. Odličan nastup okrunio je s još 3 blokade, jednom asistencijom i 2 ukradene lopte. Odigrane su posljednje 3 utakmice 19. kola HNL-a. Najdramatičnije bilo je na Rujevici, gdje je Rijeka uspjela izjednačiti nakon što su gosti vodili 2-0. Susret je odlučen debelo u sudačkoj nadoknadi iz penala, a obilježilo ga je suđenje i mnoge provjere na VAR-u. Trener Rijeke Simon Rožman.
Ponovila se opet, ja mislim da je treća, četvrta utakmica. Da su sve te situacije nikada ne idu nama uprit. Znači, onda slušam nakon 2 dana sve analize i znači svaki put se pogreši protiv nas u tom smjeru, tako da uopšte više ne znam. Ali ja sam tu da se brinem o ekipi. Sigurno nisam zadovoljan, gotovo da prelako primam ovakve golove kad smo na malo širijem prostoru. Apsolutno želim biti bolji, pogotovo kući.
Nogometaši Hajduka s minimalnih 1-0 svladali su posljednju Istru. Trener Splićana Paolo Tramecani.
3 boda su najvažnija, počeli smo dobro, imali smo stav, drugo poluvrijeme smo se borili kako bi održali rezultat. U ovom trenutku je to dovoljno.
Varaždin je pobijedio Goricu nakon preokreta s 2-1 i ubilježio važne bodove u borbi za opstanak. Na vrhu su Dinamo i Osijek s po 42 boda, Gorica je ostala treća s 33, ali i susretom manje. Rijeka ima 27 bodova i 3 utakmice manje, Peti Hajduk ima 23 boda i također utakmicu manje. Slijede Slaven Belupo i Šibenik s 20 bodova i također susretom manje. Na osmom mjestu je Varaždin s 18 bodova, Lokomotiva ima 15 bodova i susret manje. Posljednja Istra je na 13 bodova i 2 utakmice manje. Na kraju dodamo da su zbog jednog zaraženog hotelskog radnika koronavirusom na 24 sata pomaknuti svi današnji mečevi na pripremnim turnirima za Australian Open u Melbourneu. Testirano je 507 osoba, od kojih je 160 natjecatelja, a svima je savjetovano da ostanu u svojim sobama. Posljedično tome je i ždrijeb Australian Opena odgođen za sutra. Organizatori tvrde da za sad prvi teniski Grand Slam turnir sezone nije ugrožen. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Moguće popuštanje restriktivnih mjera najavljeno i za 15. veljače.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.